Do të vazhdojmë edhe sot nga Galatasve, aty kemi mbetë javën e kaluar. Galatasve kapitulli 5, vargjet 13 deri në 15. Galatasve kapitulli 5, vargjet 13 deri në 15. Do ta lexoj unë, ju ndiqni me sy aty ku jeni. Sepse ju o vëllezër, u thirret në liri, por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin, por me dashuri t'i shërbeni njëri tjetrit, sepse gjithë ligji përmblidhet në këtë fjalë të vetme, duaje të afërmin tënd, por si vetë veten. Sepse nëse ju kafshoni dhe hani njëri tjetrin, ruhuni mos prisheni njëri nga tjetri. Fjala liri, ose liria, që përmendet këtu, është fjalë shumë e njoftur në gjithë botën, në fakt. Gjithë bota e përmendin këtë fjalë dhe shumë njerëz e përdorin gati çdo ditë. Bilene këtu e dim në Kosovë, e kemi përdorë dhe përdorim çdo ditë sepse gati gjithmonë kemi pas lirinë të munguar, të cunguar me pakicë. Jo liria politike, liria shoqërore, liria ekonomike, tregu i lirë, liria fjalës, liria shprehjes, liria grave. Në komunizëm, trumbetohet dhe flitet vazhdimisht për lirinë e proletariatit nga kapitalistët. Sa herë që flasim apo që dëgjojmë ndonjë lajm në TV, në radio ose në për gazeta, fjala liri është një nga temat kryesore. Edhe të ne ekzistojnë ligje për lirinë e fjalës, ligje për lirinë e besimit. Është liria e adhurimit të Zotit, është në ligjin tonë. Bile, edhe ne si komunitet ungjillor ose protestant jemi të njohur me ligj, edhe kemi liri të adhurojmë e të besojmë siç na mëson Bibla. Por çfarë është liria e krishterë? Çfarë liri është kjo që përmend Pauli këtu? Në kapitullet e mëparshme kemi parë se kjo liri është liria e ndërgjegjes. Ungjilli, fjala e Perëndis, Bibla na mëson se asnjëri nuk është i lirë plotësisht derisa Jezu Krishti ta ketë hequr barën e fajt nga ai. Pauli u thot Galatasve këtu se ata janë të thirrur në liri. Kjo vlen edhe është e vërtetë për ne sot. Jeta jonë e krishterë nuk fillon me vendimin tonë për të ndjekur Krishtin. Nuk fillon vetëm aty, por fillon me thirrjen që na bëri Perëndia para se ne të thoshim me fjalët tona. Pra Zoti Jezus e mori iniciativën i pari me hirën e tij, dashurinë e tij, ai erdhi tek ne i pari. Edhe pse ne ishim në rebelim, ishim në mëkat, ishim kundër tij, ai erdhi vetë në këtë botë. Në atë gjendje, ne asë donim të ktheheshim nga mëkati tek Jezusi. Bile asë që ishim në gjendje ta bënim këtë vetë. Por ai erdhi tek ne edhe na thiri në liri, siç thot Pauli. Pauli dinte këtë gjë nga vetja e tij. Palin Perëndia kishte thirrur me anë të hirit të tij, kemi patë kapitulli i parë, vargu 15. Edhe Galatasit e dinin këtë nga përvoja e tyre personale me Zotin. Pauli pra u thoshte se ata po largoheshin nga liria që kishin në Krishtin. Çdo besimtar i krishter është i thirrur në liri. Është i ftuar nga Zoti pra në liri. Nëse ne jemi të krishter, kjo nuk është merita jonë. Kjo nuk është që kemi bërë ne diçka, por nga thirrja e hirshme e Perëndis. Në fakt, kuptimi të qenërit i krishter është të esh i thirur në liri. Krishterimi, besimi krishter nuk është robri, nuk është robri, si që disa mendojnë. Besimi krishter është një thirrje për të qenë i lirë në Krishtin, në Zotin tonë. Pali që uan këta besimtar vëllezër, sepse çdo vllaj motër i krishter është i thirur njësoj, pa dallim, është i thirrur në liri. Cilat janë implikimet, apo cilat janë detyrat e lirisë së krishterë? A përfshin këtë gjë diçka ndaj kufizim, apo ndaj kontrol? A mos është liria krishterë anarki, të bëjmë siç duam? Vetë Paulin po e kritikonin disa që po thoshte këtë gjë. Si thua, ashtu i kanë thënë. Kështu, sa po na tregon që jemi të lirë, Pauli e përkufizon lirin në cilin jemi thirrur. Na tregon çfarë është ajo. A e bën këtë sepse do që ta mbroj lirin nga keshpërdorimet e ndryshme. Thënë shkurt, liria e krishterë është liri nga robria e të mëshme e të qenërit të detyruar që ta meritosh hirin e Perëndis, favorin e Perëndis. Por kjo liri nuk është liri nga gjitha kontrollet. Të shohim pikën e parë për sot. Pika parë për sot është se liria e krishterë nuk është liri për të kënaqur dëshirat e mishit, thot vargu 13. Që dhe vargu 13? Thot kështu, sepse ju vëllezër u thirret në liri, por mos e përdorni këtë liri si një rast për mishin. Në gjuhën e palit, mishi nuk është ajo që mbulon eshna tonë apo skeletin tonë, por është natyra e rënë njerëzore. Kjo është mishi, natyra vjetër e keqe njerëzore. Këtë natyrë ne e trashëgojmë nga prindërit, edhe ta kanë trashëguar nga prindërit e vetë, edhe kështu me radhë. Kjo natyrë është natyrë egoiste, natyrë keqe, që mendon vetëm për veten e vetë, edhe është natyrë mëkatare. Ne nuk duhet të përdorim lirinë e krishterë për të kënaqur dëshirat, apo qefet tona, apo qefet e këtij mishi si që mpali. Shpesh mendojmë që jemi të lirë në Krishtin, Krishtin na ka shliruar, themi, si sot Biblia, edhe kështu mund bëjmë çfarë të duam, për të kënaqur veten, sepse Krishtin na ka liruar dhe na fal vazhdimisht. Por liria e krishterë është liri nga mëkati, por nuk është liri për të mëkatuar. Po kuptoni, është liri nga mëkati, por nuk është liri, nuk është licencë për të mëkatuar. Kjo liri është liri e pakufi. Kur duam të afrohemi Zotit si fëmijët e tij, ne jemi të lirë, sepse Krishti ka bërë të lirë. Prandaj, jo liri për të bërë çfarë kemi qef ne. Jam i lirë nga Zoti, mund të bëj çfarë dua për ta kënaqë qefin tim, epshin tim ose mishin tim, dëshirat tona. Nuk është liri për kojtje. Ne u shpëtuam nga Jezu Krishti për të qenë të lirë. Por këtë liri nuk duhet ta kthejmë në arsye për të bërë çfarë të duam. Bile një liri që është e pa fre, e pa frenuar, e pa kontrolluar, nuk është liri fare, por është fakt robri. Leni fëmijën të bëjë çfarë të dojë vetë, për shembull. Edhe shifni se çfarë bën fëmia. E djeg shpinë. Çfarë apo jo? Liri pa kontrolluar nuk është liri, por është robri. Sepse ashtu, kur themi që jemi të lirë për gjithçka, bëhemi robër të dëshirave tona, robër të natyrës sonë mëkatare. Edhe Jezusi u thot hebrejve tek Gjoni kapitulli 8 vargu 34. Gjeni aty ku jeni bashkë. Pra Gjoni kapitulli 8 vargu 34. Jezu Krishti flet kështu. Kush e bën mëkatin, është skllavi i mëkatit, është rob i mëkatit. Pra ai që bën mëkatin, thot Jezu Krishti, është skllav i mëkatit. Është i robruar nga mëkati. Pali na përshkruan neve kur ishim para se të bëheshim besimtar. Çka thot tek Titi 3:3? Për neve thot, ishim robër të lakmive të ndryshme, të qefeve të ndryshme. Pra kjo gjendje tek letra Titit, kapitulli 3 vargu 3. Edhe sot në gjithë botën ka sklever të këtill. Këta sklever luftojnë e përtasin për lirinë e dashuri, për shembull, lirinë e martesë, e gjërat të tjera të si këto. Shumë veta mendojnë dhe thonë se nuk ka nevojë të lidhesh martesë me ligj. S'ka nevojë nuk unorme me gruan ose me burrin. Mjafton të bashkëjetosh, mjafton të flesh bashkë, mjafton të jetosh bashkë, edhe kjo është martesë. Nuk është ashtu. Bilezër tek ne në Kosovë ka filluar këj fenomen mëkatar edhe shumë i dëmshëm. Ata që mbrojnë këtë, janë në fakt robër të qefeve të tyre, edhe nuk mund të kontrollojnë qefet e tyre. Prandaj, kërkoj liri për to. Liria e krishterë është ndryshe nga kjo. Të krishterët, jo vetëm që nuk kanë liri për plusuar dëshirat e mishit, por thuhet se ata kanë kryqëzuar mishin bashkë me Jezus Krishtin, bashkë me pasionin, me lakmit aty në kryq. Kjo do të thotë se ne e kemi mohuar plotësisht natyrën tonë lakmitare edhe egoiste, e kemi bërë të lirë në Krishtin. Tani që kemi kryqëzuar bashkë me Krishtin natyrën tonë mëkatare, ne ecim në frymën e shenjtë, sipas mësimeve të frymës së shenjtë. Nëse bëjmë këtë, ne kemi premtim nga Zoti që nuk do të përmbushim dëshirat e mishit tonë. Fryma e shenjtë që është në ne, edhe e bën veten tonë që ne të dalim edhe të japim fryt për Zotin. Kështu ne mund të arrijmë vetë kontrollin. Të flasim herën tjetër për këtë. Kjo është pika parë. Pika dytë. Vargu 13, pjesa 2 deri në vargun 15. Çfarë thot? Liria e Krishterë nuk është liri për të shfrytëzuar të afërmin tënd. Liria e Krishterë nuk është liri që të mund ta shfrytëzosh të afërmin tënd bashkëbesimtarin, vllajën, motrën. Sepse fundi i vargut 13 çka thot? Por me dashuri ti shërbeni njëri tjetrit. O, sa gjë e vështirë është kjo. Kjo është shumë e vështirë. Çka tham? Tham që liria Krishterë nuk është liri për bërë që kam pëlqen mu, por duhet të shoh edhe të miren e të afërmi tim, e bashkëbesimtarit tim. Unë kam liri tani të afrohem Perëndis, por nuk kam liri për ta shfrytzuar ose keq përdorur të afërmin tim. Bile, jo vetëm që nuk kam liri për ta shpërfillë ose për ta përdorur për të keq të afërmin tim, por unë duhet të ndihmoj e të shërbej ati asaj kur ka nevoj. Unë kam lirinë e Jezusin, po këtë liri nuk duhet ta përdor për të nënçmuar të tjerët, për të fyrë të tjerët. Këtë liri duhet ta përdor për të nderuar e për të dashur Zotin Jezus, i cili mi ka dhënë këta vëllezër dhe motra pranë meje. Jetoj me ta, adhuroj me ta. Në fakt, ne duhet jemi sklevër të një tjetrit, jo zotrues të një tjetrit. Më thonë, të ndihmojmë, për jetë të zotrojmë të tjere, të jemi si zotër ndaj tyre. Besimtarët e Krishterë që duan Zotin pa hile, duhet të sakrifikojnë edhe të mirën e tyre për vëllezërit edhe për motrat në Krishtin. Liria e Krishterë është shërbes, jo egoizëm. Ne duhet të jemi grabuja që të marim vetëm për vete, por duhet të jemi të japim të tjere, lopata të rfurqe si doni quani. Mu po jenë mirë se një ditë të kam gjetë një kalendar, zikullash sot, e dikush kështë shkru aty, gani hapi sytë. Gani laj sytë, fakt e ka shkru. Zdikush, shkrimi së për një fakultet, po ka shkru në kalendari, si kalendari. Gani laj sytë. Falemderit, më duhet të laj sytë, e duhet kujdesim shumë se qa përbëj, qa përshaf. Zdikush e ka shkru. Por, unë e marë si këshil, si ndim nga vëllezërit e mota që kam këtu në kish. Për mrekulli. Pra, ne nuk jemi sklever të mishit më, se nuk jemi sklever të mkatit, për në një mënyrë, ne jemi sklever të një tjetrit. Jemi sklever të afërmve tanë që i kemi këtu në kishë. Kjo është dashuria vërtet e Krishterë. Nëse duam një tjetrin, do të shërbejmë një tjetrit. Nëse të shërbejmë një tjetrit, nuk do të kafshojmë, do të hamë një që të pali një tjetrin. Kafshimi dhe ngrënja në sjellje dhe shkatrusit e kujt? Të kafshëve të egra. Kush han? Qeni keq, luani, ujku, ka fështegra han njëri tjetërin. Por ne jemi të tillë, ne jemi njerëz, ne jemi besimtar. Në botë, njerëzit urrejnë njëri tjetërin. Nuk e duan njëri tjetërin. Dhe mundohen të hanë përse gjallit i këndë. Kështu apo jo? Se cili mundohet të bëjë tjetërit gratësken, të që të ndërskomë zëtë popullit. Një filozof i vjetër, para shumë vjetër i quajtur Hobbes, ka thënë kështu për njeriu: Homo hominis lupus est. Njeriu për njeriu është ujk, ka thënë. Para shumë vjetër ka thënë. Edhe ka dalë vërtet, njeriu për njeriu është ujk, është kafshë e egër dhe me hangër të tërën. Mos na ndodh edhe neve që ta urrejmë apo ta kafshojmë dikë që është vëlla yni apo motër jona në Krishtin. Mos ndodh që ta shfrytëzojmë apo ta jetojmë në korrizin dikujt tjetër. Qofta i këtu afër apo larg. Ne kemi nderin edhe privilegjin jemi të bekuar shumë që të bekohemi nga besimtarët e tjerë, nga vendet të ndryshme të botës, të cilët vinë këtu ose vetëm ose me grupe ose si misionar. Për çka vinë? Të na japin zemër në besim, të na bekojnë në miqësinë e tyre, me dashurinë e tyre, me ndihmën e tyre frymore. Bile, disa në bekojnë edhe në mënyrë materiale. Dërgojnë para për blerjen e gjërave për bashkësi. Çonin kom shikoni çto karrige drunit janë. Çonin lirë çonin shikoni karrige drunit. Çonin këtu na keni pa ndonjëherë. Keni pa apo jo? Kam vetëm 3, për shumë bukur. Ju kujtohet këtu në të parë që kemi qenë këtu ka qenë me banka. Ato banka na vjetruan, nuk na pëlqejnë tjera edhe na zgjidhin apo. S'kishin parë në blekarike. Një ditë marrni telefon prej dikujt për një burri. Anglisht foli. Ishte nga Holanda. Tham fale, e ti ganiu po, je në rruga pasis pej, thash po. Tha ti nuk mjef, thash jo s'po t'njef, telefon, nga Holanda. Tha, asun ti s'kom pa kur, por kam dëgju për kishën e juj. I kemi, tha, do karige, një shkoll e vjetër për të mindru kariget, atë jo bi kariget. Tha, e ndru nuk e shumë të mira, po e ndru në të forta. Thash bjeri, po thash, si kemi pru, thash, dhe nuk njifemi. Tha, unë, tha, do t'i bimi në kazet datë ma 2-3 javesh. Thash, po unë nuk jam këtu të kam shku për rrugës, diçka, tha, hajtë se bojmë diçka. S'kam dëgju mo. Kora e kishtë ardhë? Prej Hollandës, me një kamion të vogël, ka kalu në për kufi, ka ardhë këtu, kër kam ardhën e ka pa në borë kariget, që kanë qenë afër 50 atëherë. Atë person se kam pa mo kur, as kam dëgju për i ti, as nuk di kush është. Na ka sjellë kariget falas. Kjo është ndihmë nga vëllezërit ungjillor, nga jashtë. Rregullime të ndryshme, ju kujtohet kulmi. Kulmi ka bërë mbi 18.000 euro. I kam akoma faturat. Ne kem pas kishës një 2.000 kem pas, kujtohet. Pas të shkum të sala ku ndihej One Mini, atë kemi ndaj 3-4 muaj, 5 muaj, edhe në fund Zoti ka çu parë përmes neve, edhe besimtarëve që na duan nga jashtë. Edhe kem bo kulmin si që për shifë një është i mrekullushëm. Të më thonë, edhe nga ana frimorë dhe nga ana materiale, Zotin në ndihmon me vlëzë dhe motra. Por a jemi në njohës, a jemi falendërues për këto gjëra që vinë nga Zoti. Apo mos i kesh përdorim, i shfrytëzojmë vlëzë dhe motra që sakrifikojmë për ne kohë, para edhe bekimit të tjera. Mund të themi, hajtë se këta kam bolë, pra ndaj për na japin. Po, ndoshta kam më shumë se na, vërtet është. Pas kanë detyrë me në dhonë. Ajë holandezi, asë më farë, asë fisë se kam, asë se këmë pa kur një time, që telefon këmë forë një dy herë, edhe ne ka si të kariget. Hajtë se ka bollaj. Kështë gabim, ashtë nuk thuhet. Dashuria krishterë është e drejtuar drejt Zotit Jezus, por njësoj edhe ndaj vëllezërve dhe motrave në Krishtin. Dashuria është e durueshme. Qëfar thot, Barbu? Po me dashuri i shërbeni njëri tjetrit. Tek Mateu 7:12, a din kush ka thot? Unë gjithë si pas Mateut, kapitulli 7:12. Ta gjenjë shpejtë se bashku. Mateu 7:12. Është një regullë me ku që duhet e jetojmë gjithë këtë regullë. Gjithë shka pra që ju doni t'ju bëjnë njerëzit juve, kështu a bëni edhe ju atyre. Se të kështë t'i profetet. Qëse ti ke qefë që t'i gush me të re, rehet tjetrin. Se ke qefë me të rajt, rehet tjetrin. Qëse ke qefë t'i gush me të fyj, me të ofendu, e tjera, tjera, bënja njësaj. Pa ka qefë kush? Jo. Ata që ke qefë ti me t'a bo dikush, bënja ti tjetrit. Pra Mateu 7:12. Dashuria është e durueshme, thot Biblia, dhe fal gjithçka. Me dashurin tonë ne bekojmë të tjerët, por pashtu me dashurin e edhe falim të tjerët. Bile edhe ata që në urej neve e që në shtonë që në përndjekim, ne i duam. Sepse pasyr shembul kërësore kemi Jezus Kristin, Zotin tonë, cili i deshti armisht e ti. E ata për vrisin e kryq, a i prap i deshti armisht. Kure duam dikë, e kemi më të lehtë t'i shërbejmë, t'a ndihmojmë, t'lutemi për te. Ta duash dikë me të vërtet, nuk do të thotë që të kesh pronë atë e ta shfrytëzosh si duash, por që t'i shërbesh e t'i amendosh të mirën edhe ati. Ishte kjo pika dytë. Pika tretë. Liria e krishterë nuk është liri për të shpërfilur, për të marrë në për këmbë ligjin. Vargu 14 thotë te. Pra nuk kemi liri që të mos e mbajmë ligjin, ose të shpërfilim të dalim anash. Që dhe vargu 14. Sepse gjithë ligji përmblidhet në këtë fjali të vetme, duaje të afërmin tënd, por si vetë vetën. Duaje të afërmin tënd, por si vetë vetën. Këtu du të kemi kujdes pak dhe të kuptojmë mirë çka po thot apostulli Paul. Është vërtet, se kur bëhem besimtar të Jezusit, ne nuk jemi robër të ligjit më. Se jemi robër të ligjit të vjetër. Edhe ligji nuk ka ndikim në ne, sepse jemi të Krishtit. Me Jezusin jemi të liruar, jemi të shliruar nga ligji, edhe vetëm duke besuar të Jezusi, e marim shpëtimin. Vetëm përmes Jezu Krishtit dhe kaq. Jemi të lirë nga ligji, sepse jemi të shliruar me hirin e Zotit Jezus. Pranimi ynë nga Perëndia nuk varet se sa e mbajmë ne ligjin apo si e mbajmë ligjin, por varet se si jemi në marrëdhënie me Perëndin. Mirë po, pasi jemi të lirë nga ligji, kjo nuk do të thotë që ne jemi të lirë ta shpërfillim, ta nënçmojmë e të mos e mbajmë ligjin apo ta thyjmë ligjin. Përkundrazi, edhe pse ne nuk mund të fitojmë pranimin e Zotit duke mbajtur ligjin, ne sa po të shpëtohemi, sa po të bëhemi besimtarë të Jezu Krishtit, do të mbajmë ligjin me dëshirë dhe me dashuri, edhe me respekt. Ligjin e mbajmë nga dashuria që kemi për Zotin, sepse, në fakt, Zoti na ka dhënë këtë ligj. Edhe Krishti ka thënë, unë s'ka marrë me hes ligjin, por me përmbush ligjin. Kur jemi bërë besimtarë të Jezu Krishtit, ai na ka dhënë frymën e shenjtë në veten tonë. Edhe frima shenjtë na ndihmon dhe na aftëson për ta mbajtur ligjin me dëshirë edhe me vullnet. Ne e marrim shpëtimin edhe faljen vetëm duke besuar Jezus Krishtin. Por ne shenjtërohemi, rritemi në besim, piqemi në besim, duke mbajtur ligjin e Krishtit. Asë më tepër, qofse duam njëri tjetrin, asë sa dhe Perëndin, ne do të shohim se po i bindemi ligjit. Sepse gjithë ligji i Perëndis, pjesa dytë, çfarë pjesa e parë? Duaje Perëndin Zotin tënd me gjithë zemër, mendje dhe me gjithë shpirt. Apo kështu apo jo? Por udhërimi i Krishtit nuk ndalet këtu, përshen tri pikat je. Por vazhdon, por duhet të afërmin tënd, por si vetë vetën. Kjo është ajo që është krejt ligji. Jo vetëm pjesa e parë, jo vetëm pjesa e dytë. Por duaje Zotin më së pari, Perëndin tënd, me zemër, me shpirt, me mend, me gjithçka që ke, domethënë. Por po ashtu, në vazhdim, duhet të afërmin tënd, por si veten tënde. Pastaj, ku janë vrasja, shkelja kurorës, mashtrimi, vjedhja, lakmia, dëshmia rreme, fashë themet? Këto janë shkelje ligjit. Ligjit të Perëndis. Edhe mos mbajtja e barës një tjetrit, mos ndihma të tjerve, është thyrje e ligjit, është shkelje e ligjit. Si përfundim, kjo pjesë që lexuam sot, flet për gjendjen e botës sot. Është shkruar përpara, por flet gjendjen e botës sot. E ndoshta edhe në përbashkësi, në përkisha. Sepse sot thonë është një moral i ri, është një epokë e re. Është new age, i thonë të anglisht. Dhe ky moral i ri thotë se ne jemi të lirë, mund bëjmë çfarë të na dojë qefi, bëjmë çka dojmë ne, thonë. Por, kjo gjë na tregon më qartë se ne jemi të thirrur në liri, që është paqe me Perëndin, që është gëzim me Perëndin. Jeni të lirë sepse jemi të gëzuar që Jezusi na ka falur dhe na ka pranuar para Perëndis. Liria jonë nuk është përkënaqur dëshirat e qefet tona të mishit tonë, por është liri për t'i kontrolluar ato epshe, për t'i kontrolluar ato kojtje. Ta kemi me pak kojtje, ose kojtje edhe për të tjerët si për vetën. Kjo është liri për t'i shërbyr një tjetrit, dhe jo për t'a shfrytzuar një tjetrin, e për t'a kesh përdor një tjetrin. Jezusi na jep liri për t'a mbajtur e për t'a zbatuar ligjin, dhe jo për t'a shpërfillur e për t'a thyer ligjin. Çdo njeri që është i shliruar me të vërtet nga Jezusi, këtë liri e shpreh në tri mënyra, së pari në vetë kontrollin e ti, pastaj në shërbesën që ja bën të tjerve, me dashuri, së treti me bindje ndaj Perëndis. Kjo është liria me cilin Krishti na ka shliruar, qysh vagon e parë të Pali, dhe me cilin ne u thirëm. Ne du të qëndrojmë të patundur, të pale kundur në këtë liri, pa u këthirë prapë në sklaveri. Nëse ti që e ullur sot këtu, je këtu në mesin ton, nëse akoma nuk e ke këtë liri, që vetëm Jezusi mund ta jap, mos prit, mos prit, lirohu sa ke Zotin afër, se nesër mund të jetë vonë. Falenderojmë Zotin për te. Aty në qellë, Zot Jezus, falenderojmë për të liri që kemi ne, që e përdorim për të mirën e fjales sate. Falenderojmë Zot Krisht që ti, je ai që na ndihmon, që ne të jetojmë, siç na ke thirrur ti, të lirë, por jo të lirë për të bërë gjithçka, por të lirë për të afruar drejt teje, për të jetuar sipas fjales tënde, dhe për të ndihmuar njëri tjetrin. Na ndihmo Zot, na ndihmo që të shofim të tjerët njësi si veten. Qëse duam tjetrin, atëherë ne edhe ndihmojmë me lehtë, sepse ti na ke dashur i pari. Në emër të Jezus Krishtit lutim dhe falenderojmë. Amen.